Mëngjesi nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës nuk ka arritur të siguroj ende mbështetjen e nevojshme në kuvend për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, thonë deputetët. Sipas tyre, mungesa e votave ka ndikuar që qeveria të mos e dërgoj ende çështjen për votim në kuvend. Holësit nga Zjedin Gashi.
Deputetët e kuvendit të Kosovës nuk kanë shfaqur shumë interesim për nismën e qeverisë që gjatë kësa jave të përmbyllet me votim ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Përderisa një grupi deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës i ka vënë kushte kryeministit Isa Mustafa, i cili është një herësh dhe kryetari Lidhjes Demokratike, për votën e tyre pro demarkacionit, opozita vazhdon të jetë kundër. Kurse disponim për votimin e kësaj marrëveshje nuk kanë shfaqur shumë as deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës. Nën kryetari Kuvendit të Kosovës, Gjavit Haliti, deputeti Partisë Demokratike, tha se nuk është i njoftuar me kushtet e LDK-s, kurse procedimi demarkacionit në kuvend mbetet çështje qeverisë.
Është kompetencë qeverisë ajo. Dhe qeveria mund ta dorëzojë në rrugë të rregullt dhe mund ta dorëzojë me procedurë të përshpejtuar. Është çështje e tyre, por në secilin variant tani ajo konsiderohet çështje e re, duhet i ndjek procedurat e trajtimit dhe shqyrtimit të asaj kërkese nëpër komisione dhe në kryesi.
Në anën tjetër, Aida Dërguti, deputete Lëvizjes Vetëvendosje, tha se kuvendi ka degraduar shumë. Dërguti tha se të martën kryesia kuvendit e kishte ftuar atë në mbledhjen e kryesisë në orën 22, ndërkohë që sërish nuk ishte proceduar marrëveshja për demarkacionin, çka sipas saj dëshmon për gjendjen në të cilën ka ardhur kuvendi i Kosovës.
Po absolutisht nuk ka pas nevojë të thirret mbledhja e kryesisë pas orës 10, domethënë pak para mesnatës, për të proceduar me pikat e rregullta për vazhdime një seance dhe mbajtja një seance së re. Pra, ftesa në atë kohë do të nënkuptonte një mbledhje urgjente ose jashtëzakonshme kur do të sillej demarkacioni.
Krahas nismës së qeverisë për ratifikimin e demarkacionit, partia opozitare Nisma për Kosovën ka iniciuar një mosion për rrëzimin e qeverisë aktuale. Shefja e grupit parlamentar të Nismës, Valdete Bajrami, tha se votimi i mocionit mund të ndodhë edhe gjatë kësaj fundjave.
Ne mendojmë që është momenti i fundit që të mblidhemi dhe sa më shpejt edhe ne ta përfundojmë çështjen e mocionit tonë, ndoshta edhe deri në fundjavës ta kemi një seancë të jashtëzakonshme, pasi që kështu nuk mund të tolerojmë mos seriozitet të gjithë kësaj strukture të koalicionit.
Javën e kaluar, qeveria e Kosovës kishte paralajmëruar procedimin në kuvend gjatë kësaj jave të projektigjit për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Megjithatë, sfida kryesore për koalicionin mbetet sigurimi 80 votave për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Dështimi eventual për ratifikimin e demarkacionit besohet se do të kishte të paktën dy efekte apo pasoja politike. E para, mund të sjellë shpërbërjen e qeverisë dhe dërgimin e vendit në zgjedhje të parakoshme, si dhe pasoja e dytë do të nënkupton të mos përmbushjen e kushtit të fundit të Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjedin Gashi.
Zyrtarë të lartë në qeverinë e Kosovës thonë se pas lirimit të Ramush Haradinajt nga gjykata franceze, dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel do të vazhdojë dhe se do të duhet të hyjë në fazën përmbyllëse. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Zyrtarët e lartë në qeverinë e Kosovës thonë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të rifillojë dhe të përgatitet për fazën përmbyllëse të tij, që siç thonë do të nënkupton të njohjen reciproke ndërmjet dy shteteve. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, tha Radios Evropa e Lirë se me lirimin e Ramush Haradinajt është të hequr vendimi për pezullimin e dialogut me Serbinë i bërë me një rezolutë të Kuvendit të Kosovës. Ministra Tahiri tha se dialogu tani duhet të zhvillohet në dy nivele, njëri teknik dhe tjetri politik, që do të ndihmoj si pasaj për mbylljen e dialogut.
Është hequr pra pezullimi dhe Kosova do të vazhdoj dialogun.
Ndërkohë, ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxha ju tha antarëve të një komiteti për punë të jashtme të Parlamentit Evropian se dialogu me Serbinë duhet të ketë një qëllim të qartë që është njohja e ndërsjellë ndërmjet dy vendeve.
In our view as a government,
në pikpamjen tonë si qeveri, dialogu duhet të ketë qëllim të qartë dhe një nga qëllimet më të rëndësishme është njohja e ndërsjellë ndërmjet dy shteteve. Pa këtë mendoj se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është i padobishëm dhe i pavlerë, por njohja e ndërsjellë duhet të jetë qëllim të cilin duhet ta kemi si një strategji të qartë për vitet në vijim, tha Hoxhaj. Dialogu i nisur prej më shumë se 5 vitesh për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve u pezullua javë më parë përmes rezolutës që Kuvendi i Kosovës e miratoi me kërkesën për lirimin e ish-kryeministrit Haradinaj nga ndalimin e Francë. Haradinaj u liruan në 27 prill nga gjykata franceze në Kolmar, e cila refuzoi ta ekstradojë Haradinajin në Serbi sipas kërkesës së Beogradit zyrtar. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ali Berisha, tha për Radio Evropa e Lirë se dialogu duhet të vazhdojë, por sipas tij, rezoluta e miratuar nga Kuvendi duhet të zbatohet në tërsi.
Grupi negociator i Kosovës duhet të ketë agjendat e qarta të trajtuara në institucionet e Kosovës, të trajtuara në Kuvendin e Kosovës dhe mandet shkuat në dialog.
Por për deputetin nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armen Zemaj, objekti rezolutës së Kuvendit të Kosovës për ndërprerjen e dialogut me Serbinë është përmbushur derisa është liruar Amos Radinaj. Sipas tij, për pjesën tjetër të rezolutës duhet të punohet në vazhdimsi nga institucionet kompetente.
Po është vërtet se pezullimi i dialogut ka si vullnet politik, por mbi të gjitha si respektim i rezolutës Kuvendit Kosovës, që është nxjerr një nga seancat plenare, dhe cila po ashtu shpreh vullnetin e Kuvendit për dy çështjet e caktuara. Mendoj që tash objekti i trajtimit të saj është përfunduar dhe kjo mbetet në dorën e qeverisë se si do të procedoj dialogun, por mbi të gjitha edhe reaktualizimin me ndërmjetësuesit ndërkombëtar.
Njohësit e çështjeve ndërkombëtare dhe analistët politik konsiderojnë se dialogu politik duhet të vazhdojë dhe çështja e normalizimit të raporteve me Serbinë, heqja e fletaresteve ndërkombëtare dhe një listë tërë problemeve me të cilat Kosova përballet drejt për drejt duhet të futet në agjendën e bisedimeve Kosovë-Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Asnjën nga tre operatorët e telefonisë në Kosovë nuk janë të shtrirë në gjithë territorin me shërbimet që kanë. Vala dhe Ipko nuk janë të pranishme me të gjitha shërbimet e tyre në pjesën veriore të vendit, ndërsa operatori sërb MTS i licencuar së voni mbulon vetëm rreth 5